Badire bi urte, Juan Mari Torre Aldaik agur errantzigunetik. Euskal idazle, euskaltzain, kazetari eta bertzen artean, Euskaldun egunkariko sortzailetako bat izan zena, 2020ko udan zendu zen. Juan Marik egindako ekarpena etzen txikia izan eta herriak arekiko duen miresmen eta eskerronare ez dare. Jakin fundazioak eta Usurbilgo udalak Juan Mari Torre Aldai beka sortu dute, haren lana omentzeko. Lehen edizioentako gaia, euskara eta kultura gaurko eta biharko gizartean izanen da. Ta proposamenak aurkezteko epea urriaren 24an akituko da. Gaur, bekari buruz gehiago jakinai eta jakin fundaziora joko dugu. Momentu enten, jakineko kide dugun Aritz Azurmendi dugu telefonoz bertzaldean. Egunon, Aritz?
Egunon, bai.
Zumuz?
Ondo, ondo. Hemen txer.
Hoi da, badire jaste batzuk, ba bekaren beharri izan genunetik, Juan Mari Torre Aldairen omenezko lehen bekaren beharri izan genunetik, baina egun asteko bekari buruz horastu egin zintik, bal, komeniko zen, ba Juan Mari nortzen gogoratzia, ez?
Bai, bai. Ba, Juan Mari Torre Aldai izan da lehenik eta behin Jakin aldizkari eta Jakin taldearen zuzendari 50 urte. Ia, uste dut. Eta bestela ere, ba, izan da euskal kulturaren azken, ba, hoizek, 50 urteetan edo, oinarri batzuk jartzen lan eskerga egin duen pertsonaia bat.
Hoi da, alare, bueno, euskaldungoaren zati handi batek, ba, seguzki euskaldun egunkariko sortzaileetako bat izan zelako, ez, ezagutuko dute?
Bai, bai, bai. Ba, hori izan zen bere ekarpen agian popularrena edo gaur egun memorian iltzatuen gelitu dena. Eta hortaz aparte, ba, bueno, ikerketa liburu gintzari buruzko ikerketa abian jarri eta markadetan bere aritu da ikertzen, gaur egun jakine jarraitzen du. Eta beste hainbat gaietan ere, bueno, utzi zuen bere sinadura eta bere ikuspegia.
Hori atartian epatuko jugu ba, liburuak, uste togita lau liburu idatzi zitula berak, tartian liburu zatiak, artikulak, bueno, bere lana, bere lan mardula hor dago.
Bai, 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 hor dago eta norbaitek ikerteko zain gainera.
Hoi da, eta bueno, ez dakite bekaren ideia uste dut Usurbilgo udalak izan zula eta zuen gana jozula gero, edo alderantzi izan zen?
Bai, bai, bueno, Usurbilgo udalarekin harreman jarraitua edo daukagu, ba, Jakin jardunaldiak iala edo bestela, eta Amari Torre Aldai zendu eta handik hilabete batzuetara edo, ba, Usurbilgo udalak adierazizion Jakini, bueno, nahi zuela omendu berez foruan jaio, baina urte luzez Usurbilen bizi izan den pentsalari hau, ba, berari buruzko beka bat sortuz. Eta horrela mantzion enkargoa Jakini, ba, pixka bat pentsatzeko beka nola planteatu liteken, edo ze ezaugarri eman liezazkioken, eta bai, horra hasi zen lan kibeta bitxu horrela.
Hoi, eta proposamenari, proposamen horri ez zinez etzik erran, ez?
Ez, noski. Jakinek hainbeste eta gehiago zor dio, ba, esan dakoa, 50 bere gidari edo behintzat karrotik gehien tira duen personari.
Hoi da eta, bueno, Juan Mari zena omentzeaz gain, bekak badu bere helburua, ez? Kulturik erketa eta egitasmak sustatzia.
Bai, bai, ikusten genuen, ba, Juan Mari Torre Aldai bekak izan behar zuela aurrera begirako zerbait, ez? Juan Mari berak lana ala egiten zuelako. Badu Torre Aldairen izena eta ezagutarazteko bokazioa, badu haren lana eta egintzak ere jendeari hurbiltzekoa, baina batez ere du gaur egungo egoerak pentsatu, kultur munduan beti ere, gaur egungo egoerak pentsatu, etorkizunak iruditatu eta etorkizun desiragarri baterako euskarazko kulturan ze urrats, ze bide, ze proposamen plantea litezkeen aztertzekoa.
Hoi da, beraz, gaurkoan pentsatu, edo gaurkoain biharkoan pentsatuz, hori uste dut Torre Aldairen ba, filosofitako bat zela, ez?
Bai, bai, bai. Juan Mari beti esaten dute berarekin tratu izan dutene behitzat, edozein proiekturen atzean zegoela ikerketa bat Juan Mari berak egina, eta bere liburu asko hortik sortua direla, utxune bat betetzeko proiektu bat sortu aurretik, bueno, ba alako pista jaso eta ikusi nondik abiatzen garen, ikusi beste esperientzia batzuk, ikusi orain arte egindakotik zer ikasi daiteke, eta horrela, dagoena eraldatzeko, ba aite berriak ekartzeaz gain, gaur egungoa, iraganekoa ezagutzeko ikerketak egiten zituen, eta guk ere, batez ere begirada hori ekarri nahi izan dugu beka honetara, ez? Etorkizunari begira jarri, pentsatu, etorkizun desiragarri hortan euskal kultur sisteman edo, eta horretarako egin abiapuntuko ikerketa bat gero proposamenez jazteko, ikerketa horren ondoriotetik abiatuta.
Hoixe eta hoixe da, ez, aurtengo gaia, ez, euskara eta kultura gaurko eta biharko gizartean.
Bai, hori da, lehenengo edizioan, bueno, hobetsi genuen zabal uztea, ba, lehenengoan kabira eman nahi genielako guztiei, bai buruan daukagula, bueno, Juan Mari Torrealdaik jorratu izan dituen gaiak edo ikerketa ildoak erezikiago lantzea aurrengo ediziotan edo, baina lehenengo honetan lehen etxinea izan dugu esan dudana, Juan Mari Torrealdaren begirada zoli hori, ba, gaur egungo diagnosiak egiteko, utxuneak nun dauden, nola osatu daitezken, eta horregatik, ba, ireki xamar utzi dugu gai aldetik, baina begirada hori azpimarratuz.
Hoi da, gaiaren aldetik ireki xamar, bino formatu aldetik baita ere, ez? Eta gainera, banak edo taldeka partatzen alda, ez?
Bai, bai, formatu aldetik, hori usurrildo udalarekin eta maitit egiten genuen, ez genuela sortu nahi, ba, Lareon horriko ikerketa bat, gero hori argitaratu eta apalean gelditzeko, ez? Egun nahi dugu ikerketa sendo bat eta hori eskatuko zaio, eka irabazten duenari, baina nahi dugu baita ere ikerketaren emaitza izatea kalera, herrietara, ateratzeko moduko zerbait. Izan daiteke liburu bat, baina lehen etxi, ba, joera divulgatibo hori, edo apur bat urrundu nahi dugu ikerketa akademiko pixutsu batetik, eta egin, bueno, zabaltzeko moduko ikerketa sendo, baina zabaltzeko modukoa.
Hoi da, alare lana gero ginen da, oraingoz proiektuak aurkeztu behar dira, eta uste dut, gehienez ere, 12.000 karaktereko proiektuak aurkeztu edo onartuko jozuela, ez?
Bai, bai, bai. Azkenean epaimaiak ere bere denbora mugatua izango du proiektuak aztertzeko, eta beraz, bueno, eskatzen dugu horrelako biteketan ohikoa den proposamen proiektu bat. Azkenean, bai, nondik abiatzen den ikertzailea, bai, aurreko gai horretan ze aurretiazko ze aurrekari dauden, edo nola dagoen berak hautatu duen eremu hori, eskartaileak edo eskartaile taldeak ze harreman izan duen gaiarekin, edo ze zergatik hurbildu den gai horretara, noski ikerketak ze helburu dituen, nola aurre ikusten duen ba, bukaerako divulgazio lan hori edo ze emaitza aurre ikusten duen, ze asmorekin helduko dion bero emaitza hori divulgatzeari, bai, zerrendatuta dauzkagu azkenean pekaren oinarrietan proposamen horrek ze atal izan beharko dut.
Hoi da, eta ez da erran biharrik, ez da erran biharrik minon, despistaturik balego ba ez paderraren dugu, proiektak euskaraz izan barra direla.
Bai, bai, hori jakinen ekintzetako ohiko ezaugarria da, euskaratik eta euskaraz aritzen gara, pentsatzen dugulako gairi potolanak ere egin daitezkela euskaraz eta zentzua duela euskaraz egitea, horrelako gaiek badutelako Euskal Herrian eragiteko esparrua eta gaitasuna.
Oida eta, bueno, behin proiektuak aurkeztu eta bueno, proiektu irabazleak edo aukeraturikoak batetik 14.000 euro jasoko du eta bertzetik urte terdi zaren du proiektu garatzeko.
Hori da, bai. Beka esleitu eta 18 hilabetera edo irabazleak entregatu beharko du bere ikerketaren ondorio sortu duen emaitza hori. Emaitza, bueno, esan dugu irekia dela, ez dukertan testu idatzi bat izan daiteke sorkuntza bat, izan daiteke, bueno, ba, komentatzen haitu ginen, Jesus, antzerki bat izan daitekela erakusketa ibiltari moduko bat, bai, horrez genuen asko itxi, ba, ikusten genuelako, guk divulgaziorako erraztasuna eskatzen genion bezala ikertzaileari, ba, eman behar geniola, bera erosoen dagoen ere mutik sortzeko aukera. Zodan, ba, ikusentzunezkoak, noski idatzia ere bai, baina hor irekita uzten dugu aurretik proiektuan esandako asmo hoiek garatzeko.
Eta, bueno, behin, behin proiektu orkestu, bat aukeratu, lana egin eta lanak argia hemendik bi urtetara ikusiko du, ez? Ze hau uste dut, beka deialdia bi urtetik behin egitea dela asmoa, ez?
Bai, bai, hori da asmoa, eta oraingoz borondatea ala da, ikusten denun beka honek jarraipena izan beharko lukela, ez tesira dugun eragin hori izatea iristeko, eta hortaz asmoa da, ba, lehenengo urtean ez leitu, emezortzi hilabete, gero argitaratze edo zabaltze fase hori, eta ba, bigarren urte horretan, bigarren deialdi bat aterako denuke, beste bi urterako.
Hoi da, alare, mendi bi urtetakoak urrutxi daude guainik, lehenbizi aurtengoak egin behar dire, zazakit deialdira aurkezteko moduari buruz zerran dezakegu, nora biali behar dire lanak eta ze biali behar da?
Bai, ba, bueno, egin behar dutena da, kontakturako datuak edo eskatzailearen datuak eman, izena dutena, elbidea, e-maila, telefonoa eta proiektuaren izenburua alde batetik, eta bestetik ikerketa proiektua, idokumentutan, zeren gero evaluazioa itxua izango da, edo tribunalak ez dukazingo noren proiektua ari den evaluatu. Hortaz, dokumentu horiek bidali beharko dituzte jmt.beka@jakin.eusera.
Hoi da, eta tribunala aipatuzu, baina baut uste guainik ez duzula erabaki nork epaituko ditun lanak, ez?
Ez, hori da. bueno, bagabiltza egiten batzuk lantzen, eta batez ere jakinen hurbileko edo kolaboratzaile talde edo kontaktu sare horretan bilatuko ditugu. Baina badakigu, bueno, bost eta inaikide izango direla eta baloratzeko irizpideak eta ere jarrita dauzkagu. Azkenean, ba, proiektuaren originaltasuna edo erakargarritasuna izango da horietako bat, ikerketak ikartean izan dezaken eragina beste bat, proiektuaren egingarritasuna bera ere baloratuko da, ez da dinetorri proiektu itxelezko bat mundu guztiak nahiko lukena, baina ikusten dena, ba, bueno, dagoen baldintzekin, dauden baldintzekin ez dela egingarri. Eta gero, ba, zehaztasuna edo proiektuan zenbateraino zehazten den, eta zenbaterainoko egokitasunarekin zehazten den, egin nahi den hori, eta gero, ba, genero berdintasuna eta aintzat hartzen dituen proiektua izatea.
Hoi da, alare, bueno, tribunala aukeratzeko guainik, ba, prisa honditik ez duzua izan ere goratuko dugu, lanak entregatzeko epea aurren, 24an akituko dela, hori de, ba, uste bine lehenago hemen dugu, binon, urrean 24 izan da azken eguna.
Bai, bai, bai. Uzi nahi izan dugu, bueno, orain publiko egin beka, Juan Mari Torralai beka bera, ba, jendeak barnera dezan, bai gaia, bai enfokea bera, eta denbora pixka bat izan dezan, ba, pentsatzeko nondik heldu nahi dion, eta barra.
Hoxe beraz, zakitzeko, bueno, horaziko dut, elbidia jmtbeka abildua jakin.eus. Alare, bueno, aritz ikusten dugu, bueno, beka antolatu duzula binen, bertzelare zabiltzatela geldirik, ze, botuzte joan den, ustailan zazpita sortzilin, ba, jakin jardunaldiak egintzen dituztela, ez, demografia zaintzate hizkuntza ardaz gisa.
Bai, ba, hori ere jakinen UEuren eta Usurbilgo udalaren fijo bat bihurtu da, dagoeneko, udaran ustailean egiten diren jardunaldiak, eta aurten, bueno, ontan ere aurrera begira jarri gara pixka bat, ba, iruditatzen 2040ko Euskal Herri horretan, nolako demografia izango dugun, nolako zaintza sistema, euskarak ze bilakaera izan dezake 2040ra bitarte, eta bueno, ze utopia, ze desiragarri jotzen dugun mundu egon daitekeen 2040 horretan. Gogoetarako plaza izan da, eta oso pozik gaude egin esan.
Oi, arrakastatxok izan zirenez, jarunaldiak?
Bai, bai, bai. Oitzen ari gara, jende desente ikustera, gure jardunaldietan, baina egia da, Euskadiaren bigarren astean, zazpi zortzi gainera Euskal Herrian egun seinalatuak izan da, baita hor ere zuen lesaka inguru hortan. Ba, bueno, gela betetzea, 40 gehiago lagunekin, ba, oso harria da noski.
Hoi da, bueno, seinale ona, martxan ari bali mazate, goraziko dugu, Juan Mari Torrealdai beka hortxe dagoela, goraziko dugu kere, hemen berrietan eta bertzelakotan, baritz Azturmendi, ba, mil esker, guzi horren berri ematekatik eta segi hortan.
Zue, eskerrik asko, eta berdin.
Ongi zigei jo.
Bueno, agur.